Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Σε αυτό το επεισόδιο θα πρωτοτυπήσουμε. Έχουμε μαζί μας δύο μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου μας, την καθηγήτρια Γεωργία Παναγιώτου και τον επίκουρο καθηγητή Φίλιππο Λούι. Η κυρία Παναγιώτου είναι καθηγήτρια κλινικής ψυχολογίας με διδακτορικό και μεταπτυχιακό επίπεδο μάστερ στην κλινική ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Περντού, πτυχίο ψυχολογίας και κοινωνιολογίας από το New College of Florida και έκανε την κλινική της άσκηση στο McLean Hospital του Harvard Medical School. Η έρευνά της στο Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοφυσιολογίας επικεντρώνεται στον ρόλο του συναισθήματος και της ρύθμισής του στην ψυχική υγεία. Η έρευνα συντείνει στην κατανόηση ψυχικών και κοινωνικών προβλημάτων, όπως αυτό της ψυχοπαθολογίας, των τροχαίων συγκρούσεων, του εκφοβισμού και του εθισμού σε ουσίες και τζόγο, αλλά και στην τεκμηρίωση θεραπευτικών και προληπτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 90 άρθρα στα κύρια διεθνή περιοδικά του κλάδου της, έχει εκδώσει 2 βιβλία, πολλά κεφάλαια και τεχνικές μελέτες. Ηγήθηκε και συνεργάστηκε σε πολυάριθμα προγράμματα με χρηματοδότηση από την Ευρώπη, το ΙΔΕΚ, την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ίδρυμα Λεβέντη και πολλούς άλλους φορείς. Είναι αρχισυντάκτρια του περιοδικού European Journal of Psychology Open, επίσημο όργανο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολόγων. Έχει επιβλέψει 10 απόφοιτους διδάκτορες, 5 διδακτορικά σε εξέλιξη στην Κύπρο και την Ευρώπη και πολλούς μεταδοδακτορικούς ερευνητές και ερευνήτριες. Ο Φίλιππος Λούις είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έλαβε το πτυχίο του στη Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με δευτερεύον πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο μας. Στη συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, από που έλαβε τίτλο Μάστερ και διδακτορικό στην Οικονομική Ανάλυση. Πρωτού εργαστή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατήχε θέσεις μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Σίδνεϊ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι τα συμπεριφορικά οικονομικά, η θεωρία παιγνίων, τα πειραματικά οικονομικά και ο σχεδιασμός αγορών. Η έρευνά του έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπως είναι τα American Economic Review, Economic Journal και Games and Economic Behavior. Τα τελευταία χρόνια, μαζί με συναδέλφους από το Τμήμα Ψυχολογίας, συντονίζει το διατμηματικό πρόγραμμα Μάστερ στα συμπεριφορικά οικονομικά. Όπως καταλάβατε λοιπόν, σήμερα θα παντρέψουμε την ψυχολογία με την οικονομική επιστήμη και θα συζητήσουμε για τα συμπεριφορικά οικονομικά. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα.
Κύριε Λουί, τι μελετά ο κλάδος των συμπεριφορικών οικονομικών και πότε ξεκίνησε ως ερευνητικό πεδίο να γίνεται, ας πούμε, δημοφιλές?
Είναι ο κλάδος στον οποίο, όπως είπατε, συναντώνται η ψυχολογία με τα οικονομικά, και αυτό που έχουν κοινό αυτές οι δύο επιστήμες είναι ότι τους ενδιαφέρει πώς οι άνθρωποι συμπεριφέρονται και συγκεκριμένα πώς λαμβάνουν αποφάσεις. Στα οικονομικά που μας ενδιαφέρουν οι αποφάσεις των ανθρώπων σε οικονομικά ζητήματα με την πολύ ευρία έννοια του όρου, και γιατί αυτές μετά επηρεάζουν το τι συμβαίνει μέσα σε μια οικονομία, πώς κατανέμονται οι πόροι, πώς λειτουργούν οι αγορές και ούτω καθεξής. Απ' την άλλη, η ψυχολογία μας δίνει όλα αυτά τα εργαλεία και τη γνώση του ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που στο τέλος επηρεάζουν τις αποφάσεις και που καμιά φορά ξεφεύγουν από αυτό που εμείς υποθέταμε ως οικονομολόγοι πριν ότι ήταν το σημαντικό. Σχετικά με το πότε ξεκινήσει, είναι αρκετές δεκαετίες που οι οικονομολόγοι άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι τα απλά και δυνατά, ας πούμε, μοντέλα τα οποία είχαν δεν περιέγραφαν πάντα με ακρίβεια το πώς λαμβάναν αποφάσεις οι άνθρωποι στην οικονομία, και αντιλαμβάνονταν ότι για να έχουν μια καλύτερη κατανόηση του πώς λειτουργεί η οικονομία και πώς μπορούν να εφαρμοστούν κάποιες πολιτικές σε αυτήν, ήταν σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα τις αποφάσεις, τις οικονομικές αποφάσεις και πώς αυτές λαμβάνονται. Οπότε ξεκινήσανε κυρίως και με την διεξαγωγή πειραμάτων, έχοντας φοιτητές, ας πούμε, ή άλλους ανθρώπους να λαμβάνουν αποφάσεις για τις οποίες ανταμείβονταν και ανάλογα, και παρατηρώντας πώς αυτές οι αποφάσεις διέφεραν από τις προβλέψεις που είχε η οικονομική θεωρία. Τώρα, θα έλεγα, μέσα τα τελευταία 15 χρόνια έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη ο κλάδος, έχει πια ξεφύγει και από το καθαρά ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και ένας κλάδος που έχει και μεγάλη ανταπόκριση και στον ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον στο εξωτερικό, με ενδιαφέρον από οργανισμούς, από τράπεζες, από συμβουλευτικές εταιρείες, για άτομα με αυτή την εξειδίκευση.
Ναι, είμαι σίγουρη. Κυρία Παναγιώτου, πώς μπορεί η ψυχολογία να συνδράμει στην κατανόηση των συμπεριφορών των καταναλωτών? Ως άνθρωποι δεν είμαστε προβλέψιμοι στον τρόπο που αντιδρούμε στα ερεθίσματα όπως πρεσβεύουν τα συντηρητικά οικονομικά μοντέλα που μας είπε ο κ. Λουής προηγουμένως. Η ψυχολογία τι ρόλο παίζει σε όλη αυτή την προσπάθεια?
Τα συμπεριφορικά οικονομικά είναι ένα ενδιαφέρον πάντρεμα αυτών των δύο επιστημών, γιατί θεωρώ ότι τα οικονομικά αφενός μας δίνουν ένα πεδίο δράσης σε εμάς τους ψυχολόγους που ίσως να μην είχαμε προηγουμένως, δηλαδή τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τη συμπεριφορά των αγορών, τη συμπεριφορά των γενικά των πολιτών όσον αφορά οικονομικά θέματα ή θέματα πολιτότητας, πολιτείας, ζωής ως πολίτες τέλος πάντων, που ίσως μας απασχολούσαν λιγότερο σαν ψυχολόγοι, αλλά εμείς ως ψυχολόγοι έχουμε τα εργαλεία που ίσως έλειπαν από τα οικονομικά. Όπως είπε προηγουμένως ο συνάδελφος, εμείς εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες σαν ψυχολόγοι μελετούμε τον τρόπο που οι άνθρωποι συμπεριφέρονται στη βάση όχι πάντα της λογικής, όχι της πάντα της λογικής που θα αναμέναμε. Παίζουν ρόλο τα συναισθήματα, τα διαφορετικά κίνητρα, παίζει ρόλο πάντα το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται μια συμπεριφορά. Έχουμε πάντα γνωστικές μεροληψίες, επηρεαζόμαστε από τις κοινωνικές νόρμες, από τους άλλους γύρω μας. Άρα δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι η συμπεριφορά θα μπορεί να περιγραφεί καθαρά μαθηματικά με το βάση του τι αναμένουμε. Και έχουμε και πολλές πειραματικές μεθοδολογίες με βάση τις οποίες
μελετούμε.
Παρατήρηση, πειράματα, τυχιοποιημένες κλινικές μελέτες, διότι πλέον τα συμπεριφορικά οικονομικά δεν είναι απλά έρευνα, όπως είπε και ο συνάδελφος. Εφαρμόζονται παρεμβάσεις για να επηρεάσουν θετικά τους πολίτες, είτε την οικονομική τους συμπεριφορά, είτε την κοινωνική τους συμπεριφορά.
Μ' αρέσει που είπατε θετικά, θα επανέλθω στο θετικά.
Να το συζητήσουμε βεβαίως και αυτό. Αλλά προς το παρόν, ναι, οι παρεμβάσεις που γίνονται είναι για να προλάβουν διάφορα φαινόμενα, για να βελτιώσουν συμπεριφορές. Εμείς εδώ και εκατοντοετίες πλέον έχουμε αυτά τα εργαλεία. Και κυρίως πλέον τις στοιχειοποιημένες κλινικές μελέτες, με βάση τις οποίες δοκιμάζουμε μια παρέμβαση σε σύγκριση με μια ομάδα ελέγχου, μπορεί να τροποποιηθεί η συμπεριφορά της με βάση κάποιες παρεμβάσεις που κάνουμε.
Αναφερθήκατε προηγουμένως στη λέξη λογική και είπατε ότι μελετούμε συμπεριφορές που δεν είναι πάντα όπως θα αναμέναμε με τη λογική. Υπάρχει λογική? Υπάρχει αυτό που λέμε κοινή λογική ή είναι κάτι που εμείς έχουμε εφεύρει ως όρος?
Ναι, νομίζω ως ψυχολόγοι δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχει στους ανθρώπους λογική καθαρή. Δηλαδή θα ήταν μόνο σε κάποια μαθηματικά μοντέλα. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άτομο που να μην επηρεάζεται από οτιδήποτε πέρα από μια μαθηματική εξίσωση στο μυαλό του. Άρα θα έλεγα ότι για μας είναι η νόρμα η μη λογική συμπεριφορά, ενώ ίσως τα οικονομικά αναμενόταν να ήταν λογική συμπεριφορά για αρκετές δεκαετίες. Ναι.
Κύριε Λουή, εκτός από την οικονομική επιστήμη, σε ποιους άλλους κλάδους έχουν εφαρμογή τα συμπεριφορικά οικονομικά, θα λέγατε?
Όπως είπα, πέρα από την επιστήμη καθαρά την οικονομική, έχει κλάδους σε τομείς της οικονομίας που ίσως και δεν φανταζόμασταν, δηλαδή και στη μηχανική, στο σχέση στην πολεοδομία, έχει εφαρμογή στον τομέα της υγείας, της παιδείας, όπου υπάρχει ανθρώπινη συμπεριφορά, όπου αυτή η συμπεριφορά επηρεάζεται από κάποια κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι αυτά που έχει ο καθένας μας και, όπως είπε και η κυρία Παναγιώτου, μπορεί να έχουν ρόλο και τα συναισθήματά μας ανά πάσα στιγμή. Εκεί έχουν και εφαρμογή τα συμπεριφορικά οικονομικά. Από τη στιγμή, ας πούμε, που θέλουμε να πείσουμε κάποιον να αφήσει το αυτοκίνητο του και να αρχίσει να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής συμπεριφοράς, πώς θα το πετύχουμε αυτό? Καταρχήν πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι αυτό που μέχρι τώρα τον εμπόδιζε να λάβει αυτή την απόφαση, να στραφεί προς αυτή την επιλογή. Πρέπει να κατανοήσουμε, πρέπει να σκεφτούμε, να σχεδιάσουμε παρεμβάσεις, διαφορετικές παρεμβάσεις, να τις αξιολογήσουμε, να δούμε ποιες από αυτές δουλεύουν, ποιες όχι, παράδειγμα με τυχιοποιημένες μελέτες, και στο τέλος να, με βάση τα συμπεράσματα αυτά, να σχεδιάσουμε την πιο ενδεδειγμένη πολιτική. Θα μπορούσε να έχει να κάνει επίσης στον τομέα της υγείας. Πώς μπορούμε να πείσουμε τους ασθενείς να πηγαίνουν στον προσωπικό τους γιατρό για τα ζητήματα που το απαιτούν και ταυτόχρονα να μην επιβαρύνουν ένα σύστημα υγείας όταν αυτό δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητο, για να μην λειτουργεί εις βάρος των υπολείπων. Πάλι, δηλαδή, ένας τομέας που εκεί είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τις αποφάσεις των ασθενών, τις αποφάσεις των γιατρών, των ίδιων, πώς αυτοί λαμβάνουν την απόφαση για το ποια είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία, η ενδεδειγμένη επιλογή στην κάθε περίπτωση. Στον κλάδο της παιδείας, πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους δασκάλους να χρησιμοποιήσουν τις νέες μεθόδους, ας πούμε, που η επιστήμη των παιδαγωγικών προτείνει ως ενδεδειγμένες για την καλύτερη μόρφωση των παιδιών μας, πώς μπορούμε να κινητοποιήσουμε τους μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματά τους, να κάνουν εργασίες στο σπίτι ή όπου αλλού χρειάζεται. Ασχολούνται και με θέματα τα οποία μπορεί να ξεφεύγουν και από το εγχειρίδιο το σχολικό, αλλά θα τους είναι χρήσιμες και πολύτιμες. Όλα αυτά είναι στο τέλος, απαιτούν αποφάσεις από κάποια άτομα και άρα είναι πεδίο που έχουν εφαρμογή τα συμπεριφορικά οικονομικά.
Ουσιαστικά οι ψυχολόγοι κάνουν τις μελέτες τους, καταλήγουν σε κάποια ευρήματα και μετά εσείς οι οικονομολόγοι αξιοποιείτε αυτά τα ευρήματα για να χαράξετε τη στρατηγική για την αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς το καλύτερο, όπως είπαμε πριν.
Ναι, είναι σίγουρα.
Κάπως έτσι δουλεύει, ναι.
Ναι, αν μπορούσα να συμπληρώσω και εγώ, προσπαθώ και εγώ να κατανοήσω ακόμα ακριβώς τη διαφορά στα παιδεία, διότι πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις και τις μελέτες θα μπορούσα να τις δω και καθαρά σαν ψυχολογία.
Ναι, ακριβώς.
Νομίζω ίσως η διαφορά είναι στο μέγεθος, δηλαδή αντί να στοχεύουμε σε άτομα ή σε μικρές ομάδες, οι παρεμβάσεις συνήθως είναι σε πιο πληθυσμιακό επίπεδο.
Μάλιστα.
Είναι πιο σύντομες, δηλαδή υπάρχει και μια εξοικονόμηση πόρων στην προσπάθεια να κάνουμε μικρές αλλαγές που θα επιφέρουν μεγάλο όφελος. Και ίσως ο συνδυασμός με το ολικό κόστος και το ολικό οικονομικό όφελος της παρέμβασης. Δηλαδή πολλές από αυτές τις μελέτες που έχουν γίνει, τις εφαρμογές των συμπεριφορικών οικονομικών, θα μπορούσα, αν δεν ήξερα τίποτα για τα συμπεριφορικά οικονομικά, να φανταστώ καθαρά και τον κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας.
Ναι,
να ασχολείται με αυτά.
Αν μπορώ να προσθέσω, νομίζω, συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά. Απλά να προσθέσω ότι καμιά φορά λειτουργεί και ανάποδα. Τα οικονομικά μπορεί να έρθουν και να εντοπίσουν, ας πούμε, ζητήματα σε πιο μάκρο επίπεδο, σε πιο πληθυσμιακό επίπεδο και ζητήματα της λειτουργίας των αγορών, ας πούμε, αποτελέσματα του πώς λειτουργεί μια συγκεκριμένη αγορά, τα οποία δεν είναι άμεσα εμφανή σε όλους, και να εντοπίσει εκεί που θα χρειαστεί μια παρέμβαση, η οποία σε κάποιον ο οποίος δεν έχει τη γνώση του πώς λειτουργεί μια αγορά, να έρθει και να μην το είχε σκεφτεί και να έρθει εκεί να κάνει την αντίληψη με βάση τις κατευθύνσεις που θα του δώσουν τα οικονομικά. Δηλαδή, όταν δούμε μια αγορά η οποία δεν αποδίδει, δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε και τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα θέλαμε, εκεί μπορούμε να, ίσως το πρόβλημα να εντοπίζεται στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες σε αυτή την αγορά και σε κάποιους παράγοντες που δεν είχαμε προβλέψει.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και σκέφτομαι, έτσι όπως σας ακούω και τους δύο, πόσο πάρτι θα έκαναν οι επιστήμονες σε αυτόν τον κλάδο των συμπεριφορικών οικονομικών τη δεκαετία της ανόδου και της πτώσης του χρηματιστηρίου, όπου η λογική είχε καταρριφθεί, η τάση του ανθρώπου για αποφυγή χασούρας, απώλειας είχε μηδενιστεί και όλοι ήθελαν να επενδύσουν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να βγάλουν περισσότερα χρήματα, άρα υπήρχε αυτή η τάση προς τον τζόγο. Σωστά, κύριε Παναγιώτου?
Ακριβώς, ναι.
Και για σας φαντάζομαι είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η περίοδος για το πώς συμπεριφερόταν ο κόσμος σε οικονομικό επίπεδο.
Βεβαίως. Και μάλιστα, επειδή αναφέραμε και πριν από πότε ξεκίνησαν τα συμπεριφορικά οικονομικά, μία από τις πρώτες εφαρμογές των μεθόδων των συμπεριφορικών οικονομικών και κυρίως αφορά τα πειραματικά οικονομικά ήταν, ας πούμε, και στη μελέτη τέτοιων, ας πούμε, φούσκες,
ναι,
που μπορούν να δημιουργηθούν.
Φοβερό.
Δηλαδή, ενώ πριν επικρατούσα οικονομική θεωρία μιλούσε για τις αποτελεσματικές αγορές, και το οποίο ήταν βέβαια κάτι δύσκολο με την απλή παρατήρηση και τη μελέτη στοιχείων από το πεδίο να μπορεί να αποδειχθεί ή να καταρριφθεί αυτή η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών. Πειράματα, πρωτοπόρο ήταν ο Βέρνον Σμιθ, που έκανε πειράματα τέτοια με αγορές μέσα σε ένα πειραματικό εργαστήριο, μπόρεσε να καταδείξει πως σχετικά εύκολα μπορεί να δημιουργηθεί μια φούσκα σε μια αγορά. το οποίο είχαμε τη, τα τέλη της δεκαετίας του 90 στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε ίσως και, και πολλές φορές να, να επαναλαμβάνεται
κύκλος, ναι.
σε διάφορες αγορές, όχι μόνο τις χρηματιστηριακές, μεσητικές αγορές.
Ναι. Το πετρέλαιο.
Το πετρέλαιο, κρυπτονομίσματα και όλα τα, τα σχετικά αυτά. Άρα νομίζω ακόμα μπορεί να συνεχιστεί το πάρτι των, των επιστημόνων.
Ναι, αν μπορώ να συμπληρώσω και εγώ κάτι σε αυτό, παρόλο ότι δεν, δεν έχω προσωπικά μελετήσει εκείνο το φαινόμενο συγκεκριμένα, μπορώ να δω στην όλη εξέλιξη κάποιες από τις επιρροές που μελετούν ακριβώς τα συμπεριφορικά οικονομικά. Για παράδειγμα, είχαμε μια κατάσταση όπου το εύκολο κέρδος λειτουργεί σαν άμεση ενίσχυση, οπότε παρατηρούμε παράγοντες συνεπειών της συμπεριφοράς που μπορεί να αυξήσουν ή να μειώσουν τη συμπεριφορά μας. Σαφώς υπήρχε ένας σημαντικός ρόλος της κοινωνικής επιρροής. Όλοι έπαιζαν, άρα πρέπει να παίξω κι εγώ, να μην είμαι εκτός του παιχνιδιού. Και υπήρχαν και συνεχείς υπενθυμίσεις σημεία γύρω μας στο κοινωνικό πλαίσιο που μας ενθάρρυναν και μας ενίσχυαν να παίξουμε στο χρηματιστήριο. Οπότε αυτές ακριβώς είναι οι, αυτοί ακριβώς είναι οι παράγοντες επηρεασμού της ανθρώπινης συμπεριφοράς που μελετούν συχνότερα τα συμπεριφορικά οικονομικά.
Και λιγότερες φωνές που έλεγαν το, που το επισήμεναν τον κίνδυνο αυτής της συμπεριφοράς. Ο Άνταμ Σμιθ που αναφέρατε προηγουμένως, ξέρουμε όλοι για τη θεωρία του για το αόρατο χέρι, πίστευε ότι υπάρχουν κάποια θεμελιώδη ανθρώπινα χαρακτηριστικά, όπως είναι η υπερβολική αυτοπεποίθηση, η τάση του ανθρώπου να αποφύγει την οικονομική ζημιά, δεν ισχύει στην περίπτωση που αναφέραμε προηγουμένως με το χρηματιστήριο, και ο αυτοέλεγχος. Πώς σχετίζονται αυτά τα χαρακτηριστικά με τα ευρήματα και των δυο σας στο πλαίσιο των παρατηρήσεων που κάνετε για τα συμπεριφορικά οικονομικά? Είναι κάτι που όντως ισχύει ακόμα, θέλω να πω, η θεωρία του Άνταμ Σμιθ έχει εφαρμογή και σήμερα?
Ο Άνταμ Σμιθ που αναφέρεται, μικρή παρένθεση, πριν ανέφερε τον Βέρναν Σμιθ, είναι πιο σύγχρονος, είναι διαφορετικός απλή συνωνυμία.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ο Άνταμ Σμιθ από κάποιους μπορεί να θεωρηθεί και ίσως από τους πρώτους μονοδητές των οικονομικών, αλλά τους πρώτους που μιλήσανε και για συμπεριφορικά οικονομικά, μιλώντας για animal spirits, ας πούμε, για ζωώδια έτσι, ένστικτα τα οποία επηρεάζουν τις αποφάσεις. Τώρα, το τι ανέφερε εκείνος ότι επηρεάζει τις αποφάσεις, νομίζω συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, ισχύει ακόμα και σήμερα. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι σε μεγάλο βαθμό, ναι, κάποια κίνητρα όπως είναι το να έχουμε μεγαλύτερο κέρδος αν είμαστε σαν επιχείρηση, ή το να έχουμε, να αποφύγουμε κάποιους κινδύνους, έτσι μια ορθολογική προσέγγιση, σίγουρα ακόμα εξηγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι την οικονομική συμπεριφορά, δεν είναι όμως επαρκής αυτή η απλοϊκή, αν θέλετε, προσέγγιση. Συναντάμε και άλλους παράγοντες, όπως αναφέραμε, οι οποίοι ανά περίπτωση μπορεί να έχουν κέριο ρόλο και να επηρεάζουν.
Κυρία Παναγιώτου, πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, σας ρώτησα αν μπορεί η μελέτη των συμπεριφορικών οικονομικών να δώσει εργαλεία σε ανθρώπους για να χειραγωγήσουν τους καταναλωτές. Γιατί αναπόφευκτα κάποιος που σκέφτεται ότι μπορούν τα ευρήματα της ψυχολογίας να βοηθήσουν άλλους κλάδους να κατευθύνουν τους ανθρώπους προς μια κατεύθυνση, πάντα πρέπει να σκέφτεται ότι μπορεί να τους κατευθύνουν προς τη λάθος κατεύθυνση. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή οι άνθρωποι έχουμε κάποιες δικλείδες ασφάλειας που μπορούμε να αντισταθούμε σε τέτοιου είδους προσπάθειες χειραγώγησης?
Νομίζω στο πλαίσιο των συμπεριφορικών επιστημών γενικότερα και της ψυχολογίας και των συμπεριφορικών οικονομικών, η στόχος μας είναι να μελετήσουμε και τις δύο απόψεις. Δηλαδή να δούμε και πώς επηρεάζεται ο καταναλωτής, για παράδειγμα, προς μια κατεύθυνση, αλλά ακριβώς και τις δικλείδες ασφαλείας ή τα χαρακτηριστικά ή τα κοινωνικά πλαίσια και παράγοντες που μπορεί να ενισχύσουν τα άτομα σε πιο ορθολογικές αποφάσεις. Άρα, μέσα από τη μελέτη μας μπορούμε να βοηθήσουμε να θωρακίσουμε τους καταναλωτές, τους ανθρώπους από επιρροές. Από την άλλη, όμως, έλεγα ότι η επιρροή είναι μέρος της ζωής μας. Δηλαδή, ακόμα και η προπαγάνδα είναι φαινόμενο που ξέρουμε από τους παγκόσμιους πολέμους εδώ και εκατονταετίες πλέον. Άρα, είναι γύρω μας και δεν μπορεί να αποφευθεί. Σαφώς είτε το κάνεις με τρόπο που να προάγεις καλά αγαθά, καλά προϊόντα, καλές υπηρεσίες, είτε το κάνεις με τρόπο που προάγεις αρνητικές υπηρεσίες, οι πολιτές, οι έμποροι πάντα αυτό θα στοχεύουν. Εμείς στοχεύουμε σαν επιστήμη να κατανοήσουμε καλύτερα τους παράγοντες που οδηγούν είτε στη χειραγώγηση είτε στην αντίσταση στη χειραγώγηση, έτσι ώστε να μπορεί να μπουν τα συμπεριφορικά οικονομικά κάτω από πλαίσια που να είναι βοηθητικά προς το κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Και γενικά η χρήση των συμπεριφορικών οικονομικών μέχρι στιγμής νομίζω αυτήν την κατεύθυνση έχει πάρει, δηλαδή χρησιμοποιούνται περισσότερο στην θέσπιση πολιτικών, στη χάραξη πολιτικών που να βοηθούν γενικά το κοινωνικό σύνολο, είτε προς τους τομείς που μίλησε προηγουμένως ο κύριος Λούις, στη μεταφορά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην πράσινη ενέργεια, στην βελτίωση της ποιότητας υγείας κτλ.
Ναι, μακάρι να χρησιμοποιείται πάντα με θετικό τρόπο.
Πάντα οι άνθρωποι αποφασίζουν το πώς χρησιμοποιείται.
Πάντα οι άνθρωποι αποφασίζουν.
Και, ναι, και οι πολιτικοί μερικές φορές.
Αυτό είναι και το άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό, είναι ότι οι άνθρωποι έχουμε τις δικές μας δικλείδες ασφαλείας, αλλά σε μια οργανωμένη κοινωνία και μια οργανωμένη οικονομία υπάρχουν και οι διάφοροι ρυθμιστικοί φορείς. Ας πούμε, αναφέραμε πριν το χρηματιστήριο, υπάρχει Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς η οποία ελέγχει. Και είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για αυτούς τους ρυθμιστικούς φορείς να έχουν τη γνώση και τα εργαλεία ότι οι ρυθμιζόμενοι φορείς και οι πολίτες επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες και άρα οι ρυθμίσεις που σχεδιάζουν θα πρέπει να το λάβουν αυτό υπόψη για να πετύχουν το αποτέλεσμα που θέλουν και να μην επιτρέπουν την υπερβολική κερδοσκοπία εις βάρος, η οποία λειτουργεί, όταν λειτουργεί αυτή εις βάρος των πολιτών.
Εντάξει, εγώ περισσότερο σκεφτόμουν για πολιταρχικά καθεστώτα. Όχι για δημοκρατίες που έχουν αυτά τα οργανωμένα σύνολα που αναφέρατε, τις δικλείδες ασφάλειας, τους φορείς που παρακολουθούν, ελέγχουν και διορθώνουν όπου και όταν πρέπει.
Ναι, ναι.
Αλλά σκεφτείτε άλλες κοινωνίες που δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, για παράδειγμα, ή που πρέπει να ακολουθούν πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ίσως η προπαγάνδα, όπως ανέφερε και η Παναγιώτου, είναι κάτι το οποίο ισχύει και το εκμεταλλεύονται τέτοιου είδους καθεστώτα εδώ και πολλά χρόνια. Απ' την άλλη, βλέπουμε ότι ίσως τώρα παίρνει και άλλες μορφές με παρεμβάσεις στα κοινωνικά δίκτυα,
ναι,
με fake news, ναι, και το καθεξής. Παράδειγμα μεγάλο, υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι στα συμπεριφορικά οικονομικά οι οποίοι προσπαθούν να μελετήσουν τα fake news,
ναι,
να καταλάβουν πώς οι πολίτες μπορούν να ξεχωρίσουν το πραγματικό, το έγκυρο, από την προπαγάνδα, ας το πούμε.
Πάρα πολύ δύσκολα, θα έλεγα. Πάρα πολύ δύσκολα σε πολλές περιπτώσεις.
Πάρα πολύ δύσκολα. Είχατε πρόσφατα, νομίζω, τον συνάδελφο εδώ, τον κύριο Μανιαδί, ο οποίος, ναι, μένα μελετά, χρησιμοποιώντας πειραματικά οικονομικά, μαζί με άλλους συναδέλφους, έχει μελετήσει αυτό το θέμα και φτάνει στο ίδιο συμπέρασμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο χτυπάει ένα καμπανάκι για μας, πρέπει να το κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα και να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια πρόληψη σε αυτό ή μια εκπαίδευση των πολιτών, ώστε να είναι έτοιμοι να το αντιμετωπίσουν.
Mm-hmm. Και τώρα που αναφέρετε τον κύριο Μανιαδί, με συγχωρείτε κύριε Παναγιώτο, αλλά αυτό ενδιαφέρει και τους δυο σας, μάλλον θα ήθελα την άποψή σας. Είχαμε συζητήσει τότε μαζί με τον κύριο Μανιαδί την άποψη του γνωστού οικονομολόγου Θάλερ, αν το προφέρω σωστά, ιδρυτή του κλάδου των συμπεριφορικών οικονομικών, από ό,τι διάβασα, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο οποίος ανέπτυξε μεταξύ άλλων τη θεωρία της παρότρινσης, του nudge.
Mm-hmm.
Και θα ήθελα να μου πείτε και οι δύο πώς αξιοποιείται και γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η θεωρία, τόσο στην ψυχολογία όσο και στα οικονομικά.
Ο Ρίτσαρντ Θάλερ, θα λέγαμε ότι, όχι, δεν θα τον έλεγα ίσως ιδρυτή των συμπεριφορικών οικονομικών, πολύ σημαντικός επίσημος σε αυτό το κλάδο, κέρδισε και Νόμπελ οικονομικών για την εργασία του. Εκείνος είναι, πραγματικά έκανε πολύ σημαντική δουλειά στο κομμάτι του nudging, των παροτρύνσεων. Η ιδέα αυτών είναι ότι, επειδή αναφέρεται πριν πώς μπορούμε ίσως με τη γνώση αυτή των συμπεριφορικών οικονομικών να επηρεάσουμε ένα κράτος, ειδικά ένα αυταρχικό κράτος ή ένα πατερναλιστικό κράτος, να επηρεάσει τις αποφάσεις, η ιδέα εκεί είναι, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. Εμείς θέλουμε να επιτρέψουμε στον άνθρωπο να έχει την ελευθερία των επιλογών, η οποία να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερη. Απλά θέλουμε να διαμορφώσουμε το περιβάλλον, και το αποκαλεί νομίζω αρχιτεκτονική των αποφάσεων, δηλαδή να διαμορφώσουμε το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε στο τέλος οι αποφάσεις να είναι πιο συχνά αυτές που θα ήταν επιθυμητές από όποιον είναι τώρα αυτός που κάνει αυτή την παρότρινση. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, τέτοιο είναι πώς βάζουμε στα τσιγάρα, στα καπνικά προϊόντα. Πλέον εδώ και αρκετά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνουν αυτές οι φωτογραφίες και αυτά τα σχόλια, τα οποία προσπαθούν, επιτρέπουν σε όποιον θέλει να καπνίσει, απλά προσπαθούν να τον παροτρύνουν να μην το κάνει. Ένα ακόμα πιο έντονο παράδειγμα είναι, ας πούμε, στο θέμα των δωρητών οργάνων, όπου στις περισσότερες χώρες είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Συμφωνούμε ίσως οι περισσότεροι θα θέλαμε αυτό να είναι μεγαλύτερο. Αλλάζοντας λοιπόν, σε κάποιες χώρες το έχουν εφαρμόσει, αλλάζοντας την de facto επιλογή ότι είμαστε δωρητές οργάνων και όχι,
όλοι, ναι.
Είμαστε όλοι και μόνο αν δηλώσουμε ότι θέλουμε να εξαιρεθούμε δεν είμαστε, βλέπουμε ότι πολύ λίγοι στο τέλος το κάνουν. Άρα δεν είναι θέμα, η απόφαση είναι εκεί, πάλι έχουμε τις επιλογές μπροστά μας, απλά επιλύεται. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και έχει δώσει και αποτελέσματα σε πολλούς τομείς. Ταυτόχρονα βέβαια έχει και αυτό τα όρια του. Δεν είναι η πανάκια που θα μας λύσει όλα τα προβλήματα και ούτε είναι και όλα τα συμπεριφορικά οικονομικά μόνο παροτρύνσεις και nudging. Προχωρούν και πέρα από αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο με πάρα πολλές εφαρμογές.
Κυρία Παναγιώτου, και εσείς για το nudging θα ήθελα να μου σχολιάσετε, αλλά σκεφτόμουν την περίπτωση της πανδημίας, όπου το nudging σε κάποιες ομάδες ανθρώπων λειτουργήσε ακριβώς αντίθετα από ό,τι θα ήθελαν οι κυβερνήσεις τους. Mm-hmm. Δηλαδή θεώρησαν ότι αυτή η παρότρινση ήταν καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, ότι ήταν ψευδής είδηση ή οτιδήποτε άλλο, και απομακρύνθηκαν από αυτό που θα λέγαμε νόρμα σε εισαγωγικά και επέλεξαν μια άλλη λογική, μια άλλη τάση, μια άλλη στάση προς αυτό. Πώς το σχολιάζετε αυτό το, πώς αντιδρούν οι άνθρωποι στην παρότρινση γενικά?
Ναι, ας αρχίσουμε με έτσι λίγο ιστορικά, ότι μπορεί μεν στα συμπεριφορικά οικονομικά να ονομάζουμε τις παροτρύνσεις με αυτόν τον καινούριο σχετικά όρο, το nudging. Στη θεωρία του συμπεριφορισμού αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την ιδέα των prompts ή των υπενθυμίσεων των προτρήσεων. Οπότε μιλούμε για έτσι απλές συμπεριφορικές παρεμβάσεις που φαίνεται να έχουν τεράστια μεγέθη όμως σε πληθυσμιακό επίπεδο. Να επισημάνω επίσης, συμπληρώνοντας και στην προηγούμενη συζήτηση, ότι πολλές από αυτές τις επιρροές στη συμπεριφορά είναι ασυνείδητες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν συνειδητοποιούμε απαραίτητα πώς επηρεαζόμαστε, είτε από υπενθυμίσεις, παροτρύνσεις, είτε από το κοινωνικό μας περίγυρο κτλ. Άρα ένας από τους προστατευτικούς παράγοντες για τους ανθρώπους είναι ακριβώς να γίνουν πιο συνειδητές στις συμπεριφορές τους. Και εδώ είναι και ο ρόλος ίσως της ψυχολογίας και το πώς περιβάλλεις κάθε μήνυμα που θα δώσεις προς τα έξω, έτσι ώστε αν επιθυμείς να κάνεις τη συμπεριφορά πιο συνειδητή, έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να έχει όντως επιλογή σε αυτό που κάνει. Τώρα, στο ερώτημα σας σχετικά με την πανδημία, όντως νομίζω όλοι παρατηρήσαμε έτσι ολόκληρα κοινωνικά πειράματα σε αυτό το πλαίσιο της πανδημίας, με πολλές λάθος κινήσεις πολιτικής, πολλές σωστές κινήσεις, και γενικά πρέπει να σκεφτούμε και ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο φόβου, πανικού, στις αρχές ειδικά της πανδημίας, και οι άνθρωποι στο αίσθημα του φόβου και της απειλής για τη ζωή αντιδρούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, εγώ είχα γράψει πρόσφατα και ένα μικρό έτσι αρθράκι για αυτό το θέμα, ότι ανέλησα όλη αυτή τη συμπεριφορά σαν μια σειρά από προσπάθειες ρύθμισης των συναισθημάτων. Κάποιοι που άντεχαν λίγο περισσότερο ίσως αυτό την απειλή, έκαναν πιο συνειδητές αποφάσεις, πιο συνειδητές κινήσεις. Κάποιοι το έριξαν περισσότερο στην άρνηση, στην προσπάθεια να θωρακίσουν λίγο περισσότερο τον εαυτό τους.
Και κάποιοι κάπου στη μέση.
Και κάποιοι κάπου στη μέση.
Σε κατάσταση πανικού.
Ακριβώς. Και άγνοιας του πώς έπρεπε να συμπεριφερθούν. Θεωρώ ότι και ίσως τα κράτη, οι κυβερνήσεις, αυτοί που θα θέσπιζαν τις πολιτικές, λειτουργούσαν επίσης κάτω από το ίδιο κλίμα.
Ναι.
Διότι κανένας δεν ήξερε ποιες θα ήταν οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης, πού θα οδηγούσε, πόσο μεγάλη θα ήταν η απειλή. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε πολλές αλλοπρόσαλες συμπεριφορές, και λόγω της ευρείας χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της πληροφόρησης που ήταν παντού, να βλέπουμε και πολλά αντικρουόμενα μηνύματα.
Ναι.
Τα αντικρουόμενα μηνύματα σίγουρα δεν καθησυχάζουν το άγχος και οδηγούν σε διαφορετικές συμπεριφορές πανικού. Τώρα, δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς, σαν ψυχολόγοι θα μιλήσω τώρα, τι συνέβηκε, όμως ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρέασαν τη συμπεριφορά που περιγράφεται. Για παράδειγμα, οι ατομικές πεπιθήσεις γύρω από το ρόλο των κυβερνήσεων, τον αυταρχισμό, την εξουσία κτλ. Έπαιξαν τεράστιο ρόλο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ξεκάθαρα πολιτικά σημεία στο οποίο διαφοροποιούνται οι συμπεριφορές, τα οποία όμως δεν είναι κοινά σε όλες τις χώρες. Mm-hmm. Δηλαδή, οι πιο ακραίες πολιτικές αντιλήψεις και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά είχαν μια αντιεξουσιαστική στάση και μετά δημιουργήθηκε αυτή έτσι, η κοινωνική επιρροή σε πολλά άτομα που ήθελαν να είναι αντιεξουσιαστές, που τήρησαν διαφορετικές τάσεις από αυτές που παρότριναν οι επίσημες κυβερνήσεις. Σίγουρα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερη διαχείριση. Νομίζω μετά, λόγω των αντιδράσεων, άρχισαν και οι κυβερνήσεις να δίνουν ακόμα πιο ανάμεικτα μηνύματα, επηρεαζόμενες από το κοινό. Και νομίζω ακόμα συνεχίζουμε να έχουμε εντελώς ανάμεικτα
μηνύματα. Έχετε δίκιο. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα, τώρα αυθαίρετο συμπέρασμα και επιφανειακό, ότι σε καταστάσεις δύσκολες, σε καταστάσεις που προκαλούν φόβο και πανικό, το nudging μπορεί να, η παρότρινση, συγγνώμη, μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα ή να έχει απρόβλεπτα, αν θέλετε, αποτελέσματα.
Σίγουρα, είναι κάτι το οποίο είναι ένας σημαντικός κίνδυνος και γι' αυτό είναι ένας κλάδος επιστημονικός, ο οποίος έχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει.
Δουλειά, ναι.
Δεν έχουμε αντιληφθεί πια τη σημασία των συμπεριφορικών οικονομικών, της ψυχολογίας, των συναισθημάτων, των κοινωνικών επιρροών και ούτω καθεξής που αναφέραμε πριν στις αποφάσεις. Ξέρουμε ότι έχουν σημαντικό ρόλο. Ποιος ακριβώς αυτό είναι αυτός σε κάθε περίπτωση, σε κάποια κατάσταση όπως αυτή της πανδημίας, η οποία δεν είναι και μια κατάσταση την οποία είχαμε συνηθίσει, γνωρίζαμε καλά πριν. Στην τελευταία πανδημία οι επιστήμες, οι περισσότερες επιστήμες βρισκόντουσαν σε πολύ πρώιμο ή προγενέστερο στάδιο από αυτό που είναι σήμερα. Οπότε πρέπει ακόμα να το μελετήσουμε και να το κατανοήσουμε καλύτερα. Γιατί ακριβώς, σίγουρα, αν το οποιοδήποτε εργαλείο ή οποιαδήποτε παρέμβαση γίνει χωρίς να είναι σχεδιασμένη όπως θα έπρεπε για την δεδομένη περίπτωση, μπορεί να οδηγήσει και σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
Mm-hmm. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που είπατε, κυρία Παναγιώτου, ότι και οι κυβερνήσεις αντιδρούσαν παράξενα και άλογα σε κατάσταση πανικού, όπως και τα άτομα. Mm-hmm. Δηλαδή, για εσάς τους ψυχολόγους πρέπει να ήταν μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσετε και τους θεσμούς, αλλά και το άτομο, mm-hmm. πώς περιφερόταν. Ήταν πολυεπίπεδο το φαινόμενο. Με ένας πολύ παράξενος παγκόσμιος πόλεμος.
Είναι και ήταν και συνεχίζει να είναι. Και είναι και δύσκολο να μελετηθεί, διότι η πανδημία εξελίχθηκε.
Ναι.
Και ιατρικά και σε επίπεδο πληθυσμιακής ανοσίας και σε επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης κτλ. Δεν είναι ο ίδιος πληθυσμός που ήταν στην αρχή για να μπορείς να μελετήσεις αντικειμενικά. Υπάρχει, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, και οι επιστήμες νομίζω δεν ήταν έτοιμες προφανώς για αυτό το φαινόμενο. Είχαμε δει τα πρώτα 1-2 χρόνια μια τεράστια μάζα ερευνών που έγιναν και ιατρικών και ψυχολογικών, οι οποίες ήταν πολύ κακής ποιότητας. Mm. Δηλαδή χρειαζόμασταν δεδομένα άμεσα, οπότε όλοι έτρεξαν να κάνουν έρευνα, αλλά οι έρευνες ήταν πολύ χαμηλής ποιότητας. Mm. Και τώρα είναι που σιγά σιγά αρχίζουμε να παίρνουμε τα πάνω μας για να δούμε τον αντίκτυπο, και ο αντίκτυπος δεν θα είναι και εύκολο να μελετηθεί, διότι πολλά από αυτά τα πράγματα, ακριβώς επειδή υπήρχε αυτή η επικράτεια του φόβου, του πανικού, του αγνώστου, λειτουργήσαν πάρα πολύ και σε ασυνείδητο επίπεδο και δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς.
Και είναι και λίγο σαν ανοιχτό τραύμα. Πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν καθόλου να συζητούν γι' αυτό, να το θυμούνται και να το σκέφτονται.
Ακριβώς. Νομίζω υπάρχει έτσι τεράστια ανάγκη για μελέτες πλέον και το περιμέναμε εμείς οι ψυχολόγοι, ότι στην αρχή θα υπήρχαν διάφορες αντιδράσεις που αφορούσαν το άμεσο στρες, αλλά αργότερα αναμέναμε ότι θα υπήρχαν εκδηλώσεις μετατραυματικού στρες, για παράδειγμα.
Ναι.
Αυτό ακόμα πρέπει να μελετηθεί. Δεν έχει μελετηθεί ξεκάθαρα, αλλά είναι και δύσκολο το μελετήσεις, διότι ακόμα είναι το τραύμα και δεν είναι εύκολο να εκδηλωθεί.
Παρόμοιες αντιδράσεις, αν ξέρετε, υπήρχαν και σε περιπτώσεις παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, όπως ήταν το μεγάλο κράχ στην Αμερική, για παράδειγμα. Υπήρχε αυτή η πόλωση του κόσμου και αυτά τα τραύματα που μας περιέγραψε η κυρία Παναγιώτου.
Γενικά με άλλες μεγάλες κρίσεις, και να το συνδέσω και με αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι πώς και οι οργανισμοί καμιά φορά δεν αντιδρούν και τα κράτη δεν αντιδρούν με έναν λογικό ή ορθολογικό τρόπο. Για εμάς οικονομολόγους αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Εμείς γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι είναι καλά εδρεωμένο και στα κλασικά οικονομικά, αν θέλετε, ότι ακόμα και όλα τα μέλη μιας κυβέρνησης, ενός θεσμού, να λειτουργούν απόλυτα ορθολογικά, αυτό δεν μεταφράζεται σε μια ορθολογική συμπεριφορά από πλευράς οργανισμού. Αν θεωρούσουμε ότι ο οργανισμός είναι ένα άτομο και μπορούμε να μελετήσουμε τη συμπεριφορά του. Άρα υπάρχει και μια πολυπλοκότητα όταν περνάμε από το άτομο σε ένα σύνολο που, όπως είπα, ακόμα και με πλήρως ορθολογική συμπεριφορά από πλευράς των ατόμων δεν μεταφράζει σε ό,τι θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε ορθολογικό σε ένα κράτος, σε ένα θεσμό. Πόσο παραπάνω τότε εάν και τα άτομα μέσα στο θεσμό δεν λειτουργούν απόλυτα ορθολογικά, οι αντιδράσεις που μπορεί να έχει ο θεσμός μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές. Κάτι άλλο που νομίζω ίσως δεν έχουμε μάθει από παλαιότερες κρίσεις και προσωπικά θα ήλπιζα να μάθουμε από τις τελευταίες που έχουμε περάσει, είναι πως καμιά φορά βλέπουμε όλες τις κρίσεις αποσπασματικά. Δηλαδή η πανδημία ήταν μια κρίση δημόσιας υγείας. Όχι μόνο προφανώς, αλλά ακόμα και στο κομμάτι της δημόσιας υγείας, κατά κύριο λόγο, δεν θα είμαι απόλυτος, αλλά κατά κύριο λόγο ζητήθηκε ορθά βέβαια η συμβουλή των επαγγελματιών και των επιστημών της υγείας. Νομίζω όμως ότι εκεί, παράδειγμα, κάποιοι με ένα υπόβαθρο και στα συμπεριφορικά οικονομικά, είτε οικονομολόγοι, είτε ψυχολόγοι, είτε άτομα από άλλες επιστήμες που έχουν αυτή τη γνώση, θα είχαν κάτι να πούνε και κάτι να συνεισφέρουν και να μπορούν να βοηθήσουν ώστε κάποιες από αυτές τις επιλογές που γίνανε από τους ετούς, που γίνανε από τα κράτη, ίσως να λέγανε μια σημεία, το ξανασκεφτούμε. Αν κάνουμε αυτό, αν χρησιμοποιήσουμε αυτή την παρότενση, μπορεί να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε, και είναι κάτι το οποίο νομίζω το αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο και τα κράτη. Υπάρχει, για παράδειγμα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει κέντρο που ασχολείται με τα συμπεριφορικά οικονομικά. Όχι επιστημονικά καθαρά, αλλά για τον σχεδιασμό πολιτικών. Mm-hmm. Κάτι το οποίο ξεκίνησε ήδη, ας πούμε, από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν ίσως η πρώτη τέτοια περίπτωση, με μια ομάδα, το Behavioral Insights Team.
Παρούσα κυβέρνηση.
Όχι τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, το κράτος έκανε μια ομάδα, έχει ήδη δεκαετία, μπορεί και 15 ετία που ιδρύθηκε αυτό. Και είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει αντιγραφεί σε πολλά άλλα κράτη. Ξεκίνησε κυρίως Αυστραλία, Καναδά, σε τέτοια κράτη της κοινοπολιτείας. Αλλά το βλέπουμε πλέον σε πολλά κράτη και οργανισμούς να αντιλαμβάνονται τη γνώση που μπορούν να πάρουν από τα συμπεριφορικά οικονομικά για τον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών. Άλλο παράδειγμα είναι, ας πούμε, η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία έχει τέτοια μονάδα που ασχολείται με αυτά και η οποία λειτουργεί ως σύμβουλος, είναι μια ομάδα ατόμων, όλοι τους ειδικοί στα συμπεριφορικά οικονομικά και λειτουργούν ως σύμβουλοι προς όλους τους άλλους κλάδους της Παγκόσμιας Τράπεζας για να σχεδιάζουν αυτές τις πολιτικές. Και έτσι να το αναφέρουμε, ο προϊστάμενος αυτής της μονάδας είναι Κύπριος, είναι ο κ. Βάκης, που έχουμε και την τιμή να μας βοηθά και να διδάσκει και στο πρόγραμμά μας εδώ πέρα.
Πολύ ωραία. Θα πάμε στο πρόγραμμα, αλλά πριν από αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτές οι κρίσεις, όπως ήταν και η πανδημία, παρένθεση, στην πανδημία θεωρώ ότι στις μεσογειακές χώρες δεν αξιοποιήθηκαν οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι. Τουλάχιστον στην Κύπρο το είδαμε να γίνεται εξαιρετικά καθυστερημένα και νομίζω και με φοβερή ανεπάρκεια και περιορισμό, πόσο μάλλον οι οικονομολόγοι ή άλλοι κλάδοι. Δεν πήγε καν το μυαλό της πολιτείας, αν θέλετε, να αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό και να δει τις πολλές διαστάσεις του προβλήματος. Επιστρέφοντας να ολοκληρώσω και να μου απαντήσετε σε αυτό, κύριε Παναγιώτου, αν τώρα είμαστε σοφότεροι, αν δηλαδή επέλθει μια νέα κρίση, είτε είναι υγειονομική, είτε είναι οικονομική, είτε είναι περιβαλλοντική, είμαστε σε θέση με τα διδάγματα του πρόσφατου παρελθόντος να ανταπεξέλθουμε καλύτερα. Κύριε Παναγιώτη.
Ναι, νομίζω όλους εμάς που ασχολούμαστε με την ανθρώπινη συμπεριφορά μας ταλαιπωρούν πολύ αυτά τα ζητήματα και εγώ θα ελπίζω ότι τα κράτη μας εδώ στην περιοχή θα αξιοποιούσαν καλύτερα τη γνώση που υπάρχει τουλάχιστον στα πανεπιστήμια ή στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα των χωρών. Νομίζω, δεν ξέρω αν ευθυνόμαστε και εμείς σαν επιστήμονες το πώς αντιλαμβάνονται τις επιστήμες μας, αλλά τουλάχιστον για τις επιστήμες της συμπεριφοράς, να μιλήσω και για την ψυχολογία συγκεκριμένα, η αντίληψη είναι πάρα πολύ στενή του τι προσφέρει. Συμμετείχα για μια μικρή περίοδο σε μια επιτροπή που είχε γίνει για τη διαχείριση της πανδημίας με άλλους λειτουργούς ψυχικής υγείας, αλλά νομίζω η αντίληψη που υπήρχε γύρω από το τι προσφέρει η ψυχολογία είναι μόνο το στρες και τα προβλήματα ψυχικής υγείας.
Και σε ευάλωτες ομάδες.
Σε ευάλωτες ομάδες.
Και σε όλο τον πληθυσμό.
Ακριβώς. Ή πώς ορίζονταν οι ευάλωτες ομάδες. Κανείς δεν έκανε τη σύνδεση ότι όλα αυτά που γίνονταν όσον αφορά την επικοινωνία του, ακόμα και απλά πράγματα, πώς πλένεις τα χέρια σου, πώς να μην αγγίζεις το πρόσωπο σου, που κάναμε τότε ολόκληρες εκστρατείες, τα θέματα του εμβολιασμού και όλα αυτά τα ζητήματα πρόληψης είναι καθαρά ανθρώπινη συμπεριφορά. Η πανδημία δεν ήταν κρίση μόνο και μόνο ενός ιού. Ήταν κρίση ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μόνο η ανθρώπινη συμπεριφορά και για τα πρώτα ένα χρόνο να θυμίσω, μόνο την ανθρώπινη συμπεριφορά είχαμε σαν όπλο, τίποτε άλλο. Και αυτή η γνώση δεν αξιοποιήθηκε. Όμως έχει δίκιο ο συναδελφός, σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, οι επικεφαλείς της ομάδας διαχείρισης ήταν ψυχολόγοι. Ήταν επιστήμονες της συμπεριφοράς.
Και έκανε διαφορά στον τρόπο γιατροί. Που αντίδρουσε ο κόσμος.
Βεβαίως. Διότι μπορεί να μην χρειάζονταν και τόσα πολλά επίσημα μέτρα, αλλά μέσα από την επικοινωνία και την ενθάρρυνση και το nudging και τα prompts και όλα αυτά, η ανθρώπινη συμπεριφορά ήταν πολύ πιο κοντά στο τι έπρεπε να γίνεται από τη δική μας, παρόλα τα πολύ αυστηρά μέτρα. Για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ ένα πράγμα που είχα έτσι και πάντα λίγο παράπονο στη διαχείριση της πανδημίας είναι ότι αφήσαμε την πιο ευάλωτη μας ομάδα, που είναι ηλικιωμένη, εντελώς ακάλυπτη. Ναι. Σε μια κοινωνία και που οι ηλικιωμένοι κάνουν τους. Το babysitting και άρα έχουν την περισσότερη επαφή.
Ναι,
τους αφήσαμε εντελώς ακάλυπτους, χωρίς καμία πολιτική, χωρίς καμία συμπεριφορική παρέμβαση.
Ναι.
Αυτό είναι ο ρόλος μας αυτών των επιστήμων, να παρεμβαίνουμε με γνώση που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες, στο πώς να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να υιοθετήσουν συμπεριφορές που είναι βοηθητικές.
Μάθαμε. Θα είμαστε σε θέση να είμαστε καλύτεροι στη διαχείριση της επόμενης κρίσης.
Θα δείξει, όπως πάντα. αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε πριν. Θέλω να ελπίζω πως ναι, ίσως επειδή είμαι φύση αισιόδοξος, αλλά και επειδή νομίζω ότι γίνεται όλο και πιο αντιληπτό σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι κυβερνητικό, είτε είναι στο διοικητικό, με στη διοίκηση του κράτους και της πολιτείας, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, που και αυτός μπορεί να πιέσει από τη μεριά του προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, γίνεται όλο και πιο αντιληπτή αυτή η ανάγκη. Αυτή η ανάγκη που υπάρχει να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά και να αξιοποιήσουμε τη γνώση. Δεν είναι μόνο οι ψυχολόγοι να ασχολούνται με τα τραύματα των ευάλωτων ομάδων, οι οικονομολόγοι μόνο με τα επιδόματα που θα δοθούν ή την εξέλιξη του πληθωρισμού, αλλά έχουν και άλλη γνώση αυτοί οι κλάδοι, όπως και πολλοί άλλοι κλάδοι. Έχουν αρχίσει να συνομιλούν πολύ περισσότερο μεταξύ τους τα επιστημονικά πεδία. Υπάρχει συνεργασία, τι βλέπουμε εδώ αυτή τη στιγμή, ψυχολογίας οικονομικών, με επιδημιολόγους, με πολλούς άλλους κλάδους για κρίσης υγείας, αλλά και ό,τι άλλη μορφή μπορεί να πάρει μια μελλοντική κρίση. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε ένα πολύ αβέβαιο περιβάλλον τα τελευταία χρόνια και δεν φαίνεται ότι αυτό να αλλάζει σύντομα. Θέλω να ελπίζω πως ναι, υπάρχει αυτή η αντίληψη και ότι την επόμενη φορά θα αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση και αυτό το πλούτο που έχουμε στο Πανεπιστήμιο και όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο.
Παντού.
Ναι, εγώ έχω και μια άλλη μικρή αισιοδοξία, η πηγή αισιοδοξίας, κρίνοντας τουλάχιστον από το Τμήμα Ψυχολογίας, εδώ και είμαι σίγουρη το ίδιο ισχύει και για το Τμήμα Οικονομικών. Μπορεί η κοινωνία να μην έρχεται να μας βρει σε περιπτώσεις κρίσης ή ανάγκης, αλλά η επίδραση που μπορούμε να έχουμε ίσως είναι μέσω των αποφύτων μας. Δηλαδή, έχω δει το πεδίο, για παράδειγμα, της προσφοράς υπηρεσιών ψυχικής υγείας από καλά καταρτισμένο κόσμο και στα σχολεία και στο κλινικό πεδίο να έχει βελτιωθεί κατά πολύ στην Κύπρο από το σημείο που είχαμε αρχίσει να προσφέρουμε προγράμματα σαν Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο συμβαίνει και με τα οικονομικά και ελπίζω ότι και με τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα σε αυτούς τους κλάδους θα πάνε οι απόφοιτοι μας προς τα έξω για να εμπλουτίσουν.
Πείτε μας λίγο για αυτό το μεταπτυχιακό που προσφέρεται σε συνεργασία το Τμήμα Ψυχολογίας με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.
Να πούμε και να το συνδέσουμε με αυτό που είπε η κυρία Παναγιώτου με τους απόφοιτους. Ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα, βρίσκεται τώρα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του με φοιτητές. Ξεκίνησε πέρυσι, εγκρίθηκε από το ΔΠΑΕ πέρυσι το Μάρτι. Ο σχεδιασμός του και το στήσιμο του έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Οι πρώτοι που μας είπανε, μα γιατί δεν το κάνατε νωρίτερα, είναι αποφοιτοί μας, αποφοιτοί των δύο τμήματων, οι οποίοι.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Ποτέ δεν είναι αργά και έχουμε και αποφοιτούς μας τώρα που κάνουν αιτήσεις και θέλουν να ολοκληρώσουν αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε συνεργασία των δύο τμήματων. Είναι μάστερ στα συμπεριφορικά οικονομικά. δίνει μία βάση στους φοιτητές και στα δύο πεδία και εμβαθύνει βεβαίως στα συμπεριφορικά, οικονομικά και στο σχεδιασμό παρεμβάσεων, συμπεριφορικών παρεμβάσεων. Είναι διάρκεια τριών τριμήνων, 90 διδακτικές μονάδες.
Η γλώσσα διδασκαλίας.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα αγγλικά και έχουμε προσελκύσει και ενδιαφέρον από το εξωτερικό και ιδανικά θα θέλουμε αυτό να είναι και ακόμα μεγαλύτερο.
Μακάρι.
Και βέβαια και για δικούς μας υπόφτους ή άλλους Κύπριους φοιτητές. Αποτελείται είναι μισό-μισό περίπου θα λέγαμε το βάρος της ψυχολογίας και των οικονομικών σε επίπεδο μαθημάτων. Έχει και ένα κομμάτι το οποίο είναι η εκπόνηση διατριβής. Απευθύνεται σε κόσμο σίγουρα με ένα υποβάθρο στα οικονομικά, στη δίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, στην ψυχολογία και στις περιφορικές επιστήμες, αλλά όχι μόνο. Mm. Έχουμε και άτομα που είναι, για παράδειγμα, από τον κλάδο της μηχανικής. Μπορούμε να φανταστούμε άτομα και από σπουδές στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, από τον κλάδο της υγείας. Και γενικά, οποιοδήποτε πεδίο θα λέγω.
Αλλά δεν υπάρχει περιορισμό στο ποιο άτομα, στα άτομα που δέχεστε, τι πτυχίο έχουν.
Όχι, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο.
Και θα μπορούν να παρακολουθήσουν κάποιο που έχει σπουδάσει δημοσιογραφία, για παράδειγμα. Που είναι πολύ σχετικό με το nudging και τα συμπεριφορικά οικονομικά αλλά και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Θα μπορέσει να παρακολουθήσει τα μαθήματα οικονομικών, για παράδειγμα, του κλάδου.
Ναι, νομίζω πως ναι. Και αν υπάρχει κάποια δυσκολία, μπορεί να γίνει να του ζητήσουμε να παρακολουθήσει κάποια προεισαγωγικά μαθήματα ή να πάρει κάποια.
Άρα δίνεται αυτή η ευκαιρία.
Βεβαίως και δίνεται. Ναι, γιατί για μας δεν υπάρχει λόγος να αποκλείσουμε κάποιον. Κάθε άλλο πιστεύουμε ότι είναι, εμπλουτίζει και το πρόγραμμα και την επιστήμη των συμπεριφορικών οικονομικών γενικότερα το να προσελκύσουμε άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο.
Γιατί κάποιος να κάνει αυτό το πτυχίο?
Θέλω να ελπίζω ότι από την κουβέντα που έχουμε κάνει.
Εγώ έχω πιστεί.
Εσύ έχετε πιστεί, ελπίζω και οι ακροατές μας το ίδιο.
Αλλά για να το πούμε.
Είναι ένας κλάδος ο οποίος αναπτύσσεται συνέχεια και όπως είπα, πέρα από το επιστημονικό του κομμάτι, αναπτύσσεται συνέχεια στην αγορά εργασίας. Στο εξωτερικό τουλάχιστον. Παροτρύνω τον οποιοδήποτε μας ακούει να μπει σε κάποιο site αναζήτηση εργασίας του εξωτερικού, να βάλει μέσα τις λέξεις behavioral economics και να δει τι θα βγάλει και θα δει πολυάριθμες αγγελίες που ζητούν κόσμο με αυτό το υπόβαθρο. Όπως ανέφερα ήδη, ο δημόσιος τομέας, οι οργανισμοί το ζητάνε, φτιάχνουν ομάδες με αυτή την εμπειρογνωμοσύνη για να τους βοηθήσουν. Ο ιδιωτικός τομέας επίσης, αν βάλετε πάλι behavioral economics και οποιαδήποτε, για να μην αναφέρω κάποιο συγκεκριμένο όνομα, από τις μεγάλες συμβουλευτικές εταιρείες και λογιστικές εταιρείες, θα δείτε πάρα πολύ υλικό από αυτές τις ειδικές εταιρείες, οι οποίες είναι κάτι το οποίο θέλουν μια εμπειρογνωμοσύνη, την οποία θέλουν, όχι μόνο θέλουν, αλλά την πουλάνε, ας το πούμε έτσι, στους πελάτες τους, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη και αυτή η ζήτηση.
Ναι.
Στην Κύπρο ίσως ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την
ορίμανση του για να το μάθει ο κόσμος και να
ακριβώς,
ακολουθήσει
αλλά νομίζω είναι κάτι το οποίο θα έρθει. Ναι, είναι φυσικό. Δηλαδή η ανάγκη αυτή υπάρχει.
Ναι.
Και όπως σας είπα, το μεγάλο ενδιαφέρον έρχεται από απόφοιτους μας αλλά και από πολύ κόσμο ο οποίος είναι μέσα στη δουλειά. Δηλαδή έχουμε λάβει πολλές κρούσεις από άτομα σε όλα τα επίπεδα της εργασιακής τους πορείας, ακόμα και φτασμένους, αν θέλετε, επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, τα οποία καταλαβαίνουν την ανάγκη αυτή τη γνώση και ζητάνε πληροφόρηση να δούνε αν θα μπορούσαν ίσως να εγγραφούν σε αυτό το πρόγραμμα.
Μας σου ανοίγει και νέους ορίζοντες, γιατί έχεις την μοναδική ευκαιρία να παντρέψεις το ειδικό με το γενικό. Να μελετήσεις την οικονομία και την ψυχολογία σε ένα πρόγραμμα.
Ακριβώς.
Και να αποκτήσεις μια σφαιρική αντίληψη για το πώς λειτουργούν τα πράγματα.
Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε κιόλας βοηθά πολύ κάποιον, παράδειγμα, ίσως που έχει τελειώσει ένα πτυχίο ψυχολογίας και θέλει όμως να μπει σε μια αγορά εργασίας η οποία ίσως
δεν ζητά. Πιο διοικητικής φύσης.
Ακριβώς. Mm. Θα του δώσει αυτά τα εφόδια, θα αντιληφθεί τις δυνάμεις που έχει. Που έχει αποκτήσει και από τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχει αποκτήσει από το πτυχίο ψυχολογίας και πού έχουν αυτές εφαρμογή μέσα στον κόσμο της εργασίας και ανάποδα από τα οικονομικά. Οι εφαρμογές είναι, είπαμε, το marketing, ανθρώπινο δυναμικό, συμβουλευτική.
Και πολιτιστικές σπουδές, εγώ βλέπω.
Πολιτιστικές.
Γιατί το βλέπω από τη δική μου σκοπιά και η παρότρινση στα θέματα πολιτισμού είναι πάρα πολύ σημαντική.
Νομίζω είναι. Εναπόκειται κυρίως στην δημιουργικότητα και στη θεσία του κάθε ενός που θα πάρει αυτή τη αυτή τη γνώση, αυτά τα εφόδια, να βρει το κλάδο που θα τα εφαρμόσει, mm. που του ταιριάζει, γιατί εφαρμογές υπάρχουν παντού.
Μπορώ να συμπληρώσω έτσι κάτι και σε αυτό που είπε ο κύριος Λουής προηγουμένως για τα εφόδια που αποκτούν οι φοιτητές μας. Θεωρώ ότι και οι δύο μας επιστήμες είναι ένα από τα δυνατά τους σημεία, είναι η μεθοδολογία της έρευνας. Και αυτό το συστατικό το έχουμε αρκετά έντονο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Άρα, κάποιος μπορεί να αξιοποιήσει το μεταπτυχιακό του τόσο για να πάει άμεσα στην αγορά εργασίας, όσο και για να συνεχίσει τις σπουδές του ή να συνεχίσει το τομέα της έρευνας. Δηλαδή, αποκτά και πολλές μεταφερόμενες δεξιότητες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για διάφορες καριέρες και διάφορες πορείες στο μέλλον.
Τέλεια. Ακούγεται ένα πάρα πολύ δυνατό μεταπτυχιακό πρόγραμμα και εύχομαι να πάει όσο καλά θέλετε και ονειρεύεστε να πάει.
Okay.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και ελπίζω να σας φιλοξενήσω ξανά στο μέλλον όταν θα έχει προχωρήσει το πρόγραμμα και να μου πείτε περισσότερα πράγματα για τους κλάδους με τους οποίους ασχολήθηκαν οι απόφοιτοι σας αυτή τη φορά και τα ενδιαφέροντα πορίσματα που θα έχει βγάλει και η έρευνά σας μέσα από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία.
Πολύ ευχαριστώ
και πάλι.
Πολύ ενδιαφέρον.
Εμείς ευχαριστούμε.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη.